Det är väl ja, då är klockan 14:15 så då startar upptaget. Vi har nu kommit till det som då är kapitel 5 i boka. Det är numrerat som tema nummer 4 på Blackboard eller i Blackboard och det är alltså produktionsteori. Och som jag sa lite grann om sist gång, det vi nu gör är egentligen att bevega oss då ifrån efterfrågesidan i ett marked över på tillbudssidan i ett marked. Och på tillbudssidan i markedet finner vi de som producerar varor och tjänster. Här då fortrinsvis produktion av varor. Alltså vi ser för oss då att på den sidan av markedet så har vi bedriftene och vi ska nu gå in och se på hur bedriftene uppträder, vad ska vi säga i ett sånt marked. Och det vi ska börja med det är att ta för oss då en situation hvor vi har med produktionsbedrifter att göra. Alltså rätt och slett vad ska vi säga en rationell och ekonomisk optimal måte att producera varor på. Och det är det vi startar med. Och det som då ligger under bolk 4 i Blackboard-rummet mitt, det är då en genomgång av produktionsteorin som ett ja det är upprinnelsen en PowerPoint-fil och jag tar för mig kapitel 5 i boka. Så ligger det i tillägg ett kort sammendrag av det viktigaste ifrån kapitel 5 i boka, bara någon stickor om kapitlet. Så ligger det då två digitala föreläsningar hvor jag går igenom detta. Två ökter på ja, varje ökt på gott och väl två skoletimmar. Och då är det ju viktigt nå att både dere som är här och dere som sitter hemma att dere då investerar tid i att gå igenom disse två digitala föreläsningarna. Så ligger det då lösningar på övelser och frågor i läroboken. Samt att då helt nederst där ligger två examensuppgifter. Och det är de två examensuppgifterna som vi ska jobba med i dag. Så jag lägger upp på samma måten som vi då har gjort det för. Och så har jag funnit två examensuppgifter som jag menar då både är representativa för vad vi kan förvänta och få till examen, men det är också uppgifter som på sätt och vis belyser vad ska vi säga innehållet i pensum vårt på en lite sån lite bredare måte, så att vi liksom kan diskutera oss igenom vad detta tema då tar för oss och kan visa det konkret i förhåll till då frågor och uppgifter i en examen. Och då har jag gjort det så att för de av er som då möter på campus så har dere fått utdelt ett ark hvor jeg har kopiert disse to oppgavene. Og da hadde jeg lagt opp til å gå gjennom det som jeg har kalt tidligere eksamensoppgave nummer 2 først. Så det er den oppgaven som ligger der som jeg tenkte vi skulle starte med. Og så går jeg da altså går over på å bruke dokumentkamera, sånn som det jeg har gjort før. Så skal jeg for ordens skyld sjekke da at dette opptaket fungerer. Jeg får jo meldinger hvis det er noe som ikke fungerer hos de av dere som følger dette her hjemmefra. Skal vi se. Og der ligger ingen melding, så da satser vi på at opptaket fungerer som det skal. Og da gjør vi sånn. Og så tar vi frem oppgaven. Og så bør dere da også da hente frem eller ta frem læreboka deres hvis dere har med dere den, for jeg kommer til å bruke den også i gjennomgangen av dette. Og bla litt i boka og vise litt hvor vi finner svaret på det også i læreboka. Skal vi se. Her har vi nå da, her har vi kunne tenke oss at dette var da Vi ska vi se I uppe I Hunndalen så har vi något som heter Natre som producerar vinduer. Och vi kunde tänka oss att det vi gör nu är att vi rätt och slett kikar inom Natre och ser ut I produktionshallen på Natre. Och det vi ser där är att där produceras det vinduer. Och vi ska tänka oss då att vi förenklar ju när vi tänker modeller som vi gör här. Vi tänker oss då att för att producera vinduer så tränger du då en tränger du då insatsfaktorer. Den insatsfaktorn vi tränger här, det är kun antal arbetare. Det ville kanske inte stämma så gott med det intryck vi ville få om vi kikar in I fabriken på Natre. Där vill vi se att det är en kombination av folk som jobbar och maskiner som gör jobben. Och då ser vi att där vill det då vara två insatsfaktorer som skapar slutprodukten vinduer. Men I den examensuppgaven, I alla fall så startar den examensuppgaven med en situation hvor vi då har kun arbetskraft som skapar vinduerna. Och då passar det liksom lite dåligt med sån vi tänker oss vinduesproduktion idag. Men hade vi då tänkt oss att detta var ja, ett regnskapskontor så ville det vara sånt på ett regnskapskontor att stort sett all insatskraftförbruket är ifrån de folka som jobbar där. Det är väldigt lite maskiner på ett regnskapskontor. Det är PC:er och det är papper och det är liksom såna helt såna småtterier. Men det meste föregår av de folka som jobbar där. Mens det da I andre bransjer vil være lite folk og mye maskiner. Og det vi gjør her jo at vi da starter med egentlig å si at for å produsere vinduer, hvor antall vinduer gir vi betegnelsen liten Q, antall arbeidere lar vi få betegnelsen L. Og dette brukes også I boka, hvor vi da sier at antall vinduer, Q, en funksjon av antall personer eller antall arbeidere I denne eksamensoppgaven. Så det vil jo da si at her vil det være sånn at en arbeider I produksjonen lager 10 vinduer. Hvis vi øker da antall arbeidere til 2, så produseres det 18 vinduer, og så videre. Her da antall ferdigproduserte vinduer kun en funksjon av antall arbeidere. Vi sier at det en produksjonsprosess med bare en innsatsfaktor, og det arbeidskraft. Og L-en brukes igjen I boka vår fra det engelske labor. Så L-en får da arbeidskraft I boka vår. Dette her et eksempel på en produktfunksjon, hvor Q da, som jeg sa, antall produserte enheter, og den da igjen en funksjon av antall arbeidere. Så dette eksempel på en produktfunksjon. Hvis vi slår opp I boka, nå vi på sånn cirka side ja, 109 I boka. Nå skal jeg ta frem kladdeboka mi, så jeg kan skrive I den. Men hvis vi da tar oppgave 2 da, og delspørsmål A, så skal vi altså forklare hva en produktfunksjon for noe. Og en produktfunksjon forteller oss da hvordan vi omformer innsatsfaktorer til sluttprodukter. Det det produktfunksjonen går ut på. Altså rett og slett hva vi maksimalt da kan produsere I antall enheter basert på den innsatsfaktorbruken vi har. Og Da har vi mer om dette, som jeg sa, på side 109 I boka. Og definisjonen på en produktfunksjon, og I og for seg det vi da kunne ha skrevet som svar da på deloppgave A är ju egentligen bara det som står ute i margen här. En produktfunktion, en funktion som visar maximalt produktionskvantum för alla specificerade kombinationer av insatsfaktorerna. Och där tar ju då boka utgångspunkt i då det en modell hvor vi da har to innsatsfaktorer, kapital og arbeidskraft, for å produsere disse vinduene, der hvor da eksamensoppgaven kun har en innsatsfaktor. Og hvis vi tenker oss nå da, denne produksjonen, i det tilfellet hvor det to innsatsfaktorer, så kan det jo hende at det en produksjonsprosess, hvor mengden av den ene innsatsfaktoren, for eksempel K, er konstant, mens da mengden av innsatsfaktor L, arbeidskraft, er variabel. Da kunne vi igjen tenke oss da, at inni den atrefabrikken i Hundalen, så står det maskiner og utstyr der. Antall maskiner er ganske fast. Har vi kjøpt inn og investert i maskiner, så står den der. Den er det i grunn av ikke så lett å få gjort så veldig mye med, eller de er det ikke så lett å få gjort så veldig mye med på kort og mellomlang sikt. Når det gjelder arbeidskraft, selv om det i Norge også ikke alltid er like lett å justere den opp og ned, så er det nok noe større grad av fleksibilitet når det gjelder antall arbeidere inne i den produksjonshallen på Natre. Da vil kapitalen, maskinene, vil være et eksempel på en fast innsatsfaktor. Arbeidskraft vil være da eksempel på en variabel innsatsfaktor. På kort sikt så kan det hende at begge disse innsatsfaktorene er ganske faste, fordi det ikke sånn i Norge at du bare kan gi beskjed til de ute i fabrikken at i morgen trenger vi dere ikke, så da lar dere være å møte opp på jobb. Så det klart at det, her blir det en diskusjon om på kort og lengre sikt. På lengre sikt så vil da antall personer i produksjonen kunne justeres. Og på litt, enda litt lengre sikt så går det an også å gjøre noe med maskinparken, altså rett og slett å selge ut maskiner som du ikke lenger trenger. Dette vil jo igjen da gi oss det vi i kostnadslæren har som variable og faste kostnader. Det er jo det som gjør at vi har en variabel kostnad, det er det at mengden innsatsfaktorer kan varieres. Mens en fast kostnad får vi fordi at antall enheter med innsatsfaktoren ligger fast. Så her er det en direkte kobling mellom innsatsfaktorbruken og kostnadene når vi kommer over på kostnadssiden eller på, over på det pengemessige. Her, og det vi nå da snakker om, det finner vi jo da igjen i boka videre på sider 109, altså en diskusjon rundt dette med kort og lang sikt. På samme måte som dere også kanskje i bedøkken eller i bedriftsøkonomien hadde en slik diskusjon rundt kostnader. Altså på kort sikt så er en stor andel av kostnadene faste, på lengre sikt er de en større andel av de variable, og på ordentlig lang sikt så er kanskje alt variabelt. Og den samme diskusjonen har vi her, men da gjelder det innsatsfaktorbruken. Så derfor hadde jeg tenkt å si når det gjelder da en diskusjon her om dette her i denne oppgaven, så blir det å se til boka, og jeg gjør sånn som jeg da gjorde sist gang. Jeg sier at se lærebok. Se lærebok. Og da skriver jeg side 108 og 109. Hvor vi da har denne diskusjonen rundt hva en produktfunksjon er for noe, og dette med hvordan produktfunksjonen endres når vi ser på kort og lengre sikt. Da er altså kortversjonen på svaret i deloppgaven A, er jo dette her med at det som skiller det, er jo at på lengre sikt så er innsatsfaktorbruken mer variabel enn på kort sikt. På samme måte som kostnadene våre er mer variable på lang sikt enn de er på kort sikt. Det neste spørsmålet går på innsatsfaktorenes produktivitet. For da det jo sånn at hva slags produktivitet vi får ut av disse eller denne innsatsfaktoren arbeidskraft eller antall arbeidere finner vi ved å studere da det antall vinduer som kommer ut av produksjonen. Altså vi må se på hvor mange vinduer vi da produserer per hode inne i hallen. Det vil jo da være arbeidskraftens gjennomsnittsproduktivitet. Så gjennomsnittsproduktiviteten, det vil vi finne ved å ta antall vinduer delt på antall arbeidere. Så hvis vi da går over på delspørsmål B, så vil det være sånn at og vi bruker da symbolene som brukt I læreboka, hvor de bruker A for gjennomsnitt, average på engelsk, og P for productivity, eller oversatt da produktivitet, gjennomsnittsproduktet, og I dette tilfellet her så har jo vi bare en innsatsfaktor, og det arbeidskraft. Den finner vi jo da simpelthen ved å ta antall vinduer delt på antall hoder vi benytter oss av for å produsere disse vinduene. Så det vil være da gjennomsnittsproduktet. Og da vi I boka på side 100 og ja, jeg har brukt egentlig 110, og jeg viser til boka side 110. Så skriver jeg under her, se lærebok side 110. Og da har jo læreboka på side 110 har jo da en tabell med et annet eksempel, hvor det da hele tiden vil være sånn at gjennomsnittsproduktet finner vi ved da å ta antall produserte enheter av sluttproduktet dividert på antall enheter innsatsfaktorer som vi benytter for å produsere dette. Det gjennomsnittsproduktet, og så har vi det vi kaller for på samme måten som I bedøkken har gjennomsnittskostnaden. Ganger vi opp da med en timepris, så har vi kronene, og deler vi det da på antall timer, så har vi gjennomsnittskostnaden. Produktiviteten måler vi da gjennom her grenseproduktet, hvor da M-en står for marginal product I boka vår, med tanke på innsatsfaktor L. Det vil jo da være endringen I Q, endringen I antall vinduer, dividert på endringen I antall hoder. Og hadde dette vært en matematisk funksjon, så ville vi ha derivert produktfunksjonen med tanke på arbeidskraft. Og da vi over på læreboka side 111. Da vi på side 111. Da får vi frem egentlig hva vi får ut ekstra I produksjonen når vi da putter på med et ekstra hode. Og det vil være grenseproduktet. Så kunne vi også lage en grafisk fremstilling som viser hvordan dette ser ut. Og da vi over I figur 5.1 I boka. Så her kan vi også se på figurene. Se figur 5.1. Da vi på side 112. Da har vi hvordan dette kan se ut for en tenkt produktfunksjon. Da har vi altså produksjonen øverst. Så har vi da gjennomsnittsproduktet, som den figuren som ligger her nede. Og så har vi grenseproduktet. Og når dere hadde matematikk, så studerte dere egenskapene til funksjoner som så slik ut. Og dette er et, hva skal vi si, et vanlig produksjonsløp, hvor en ser at dette er ikke noe uvanlig at det vil se sånn ut. Og det, i det ligger jo at jo flere vi putter på i produksjonen, jo flere vinduer produserer vi. Men effekten av det å putte på flere er veldig god til å begynne med, fordi du kan gjøre ting mer rasjonelt. Og så vil det ofte være sånn at du kommer til et punkt, et slags metningspunkt, hvor produktiviteten har nådd sitt maksimum, og det vil jo da være toppunktet på grenseproduktet. Der er produktiviteten størst. Det betyr ikke at ved å putte på flere folk, så vil du fortsatt produsere flere vinduer, men hva du får ut ekstra begynner å gå ned. Hva du får ut ekstra vil komme til å gå ned. Og så kommer du til et punkt hvor du har nådd et maksimum. Putter du på enda flere folk etter det, så blir det bare rot. Begynner med å fly veien på hverandre, og da kan du faktisk oppleve at antall vinduer produsert går ned. Det er ineffektivt. Og dette her er jo da noe en ser i veldig mange forskjellige produksjonsprosesser. Så her har vi liksom det grafiske bildet når vi tar for oss da en produktfunksjon med én innsatsfaktor. Så var denne oppgaven da slik utformet at når vi da har fått oppgitt disse tallene, så kan vi også regne ut dette med utgangspunkt i den tabellen som står. For da kunne vi jo lage oss en sånn hjelpetabell ute til for eksempel til høyre her, hvor vi da både regner ut gjennomsnittsproduktet og regner ut da grenseproduktet. Sånn. Og så sier vi det at ja, når det gjelder grenseproduktet her, så betyr jo det at la oss ta gjennomsnittsproduktet først, så betyr jo det da at ti vinduer på en arbeider, da har vi et gjennomsnitt på 10. Skriver jeg den litt lenger bort her da. Sånn, 10. Har jeg to personer som jobber, så får jeg 18 delt på 2, som da er 9. Som gjennomsnittsprodukt, så er det jo 24 delt på 3, som da er 8. 28 delt på 4, som er 7. 30 delt på 5, som da er 6. 28 delt på 6, som da vel blir 4,7. Og 25 delt på 7, som blir 3,6. Det vil jo da være gjennomsnittet. Når vi kommer til grenseproduktet, så vil jo det vil jo da være hvis vi går ifra ikke ha noen i det hele tatt til å ansette en person, så får vi 10 vinduer ut av produksjonen. Så det vil jo si at vi starter jo med 10. Øker vi da med en person, så får vi 8 ekstra vinduer, og den økningen på 8 delt på den økningen vi da har i antall hoder vil jo bli 8 delt på 1, som da er lik 8. Og så øker det med 6 vinduer neste gang vi ansetter en person, så da er jo grenseproduktet 6. Så øker det med 4, så da er det 4. Så øker det med 2. Og så begynner det å gå nedover. For så ser vi at når vi da ansetter en ekstra her, så produserer vi da 2 vinduer mindre. Så da er det minus 2. Og i det siste tilfellet så vil jo da grenseproduktet bli minus 3. Så sånn vil jo utviklingen bli. Og hvis vi nå da hadde laget en grafisk fremstilling av dette her, så ville den ha sett omtrent ut som den som vi hadde i boka på på altså figur 5-1 I boka. Ja. Så da har vi I og for seg brukt dette til å svare på da spørsmål B. Så det spørsmål C. Det går på, da må vi greie å forklare eller vite hva utbytte betyr for noe I denne sammenheng. Og det rett og slett avkastning på hvert nye hode vi setter inn. Hvordan avkastningen I form av antall produserte enheter på hver person vi setter inn I produksjonen. Og det vi ser her jo at den avkastningen den veldig stor til å begynne med. Det leser vi jo da gjennom å studere grenseproduktet. For der har vi altså 10 ekstra vinduer første gang vi ansetter. Så den 8, og så det 6, og så går den ned. Det da et eksempel på det vi kaller avtagende utbytte. Den vil da synke. Så her synker produksjonen etter hvert som vi da produktiviteten etter hvert som vi ansetter nye. Og dette her, det diskuterer vi da I boka på side 113, og dette et kjent fenomen. Det så kjent at vi faktisk betrakter det som en lov I produksjonslæren, og vi kaller det for loven om avtagende utbytte. Og det ser vi da nederst på side 113. Dette liksom en sånn lovmessig sak innenfor de fleste produksjonsprosesser. Og der står det at når man øker bruken av en innsatsfaktor og holder andre I faktormengde konstant, vil grenseproduktiviteten produktiviteten før eller siden avta. I den figuren da, som vi har på motsatt side, så vil jo da fortsatt være, altså den jo, I det, her det jo det at du da henter ut, altså her det økende avkastning til å begynne med, og så når den et topp, og så vil den begynne å avta. Så før eller senere begynner den å avta, og det liksom loven. Og da vil jo, når det gjelder spørsmål C, så vil vi da si at altså vi går inn og så ser vi I, altså svaret på det ja, når det alt det spørsmålet til den eksamen, og så sier vi bare se lærebok, side 113 og 114. Og det da dette, hva skal vi si, vanlig fenomenet. Dette blir litt som når dere skal levere obligg da, neste uke, og liksom skal fastsette gruppestørrelsen på obliggen, så vil jeg si at det veldig stor fordel hvis dere to fremfor en. Det veldig produktivt. Og så vil jeg si at jo da, det også lurt å være tre. Men så begynner jeg å bli I tvil, det lurt å være fire? Kanskje. Men tilleggseffekten av å få den fjerde med I gruppa, den kanskje ikke så veldig stor. Og opp I 5, da vil jeg si, nei, det nesten bare dumt. For da blir det bare rot. Da får dere ikke organisert det. Og så blir de, nei, det ikke noe særlig. Det akkurat det samme. Akkurat det samme. Så der det også loven om avtagende utbytte. Så derfor så det kanskje sånn at når den skal levere en oblig eller en bacheloroppgave, må den kanskje legge antallet på 3. Det mest effektivt. Da blir resultatet best. Det må ikke alltid være sånn. Men dette her kjenner vi igjen. Dette kjenner vi igjen når vi organiserer ting, at blir det for mange, så blir det rot. Resultatet blir dårlig. Ja. Så dette her, det noe vi ser. Dette noe vi kan konstatere. Ja, og da liksom neste oppgave her da, går jo på dette, forklar intuitivt hva som kan føres til arbeidskraftens grenseprodukter blir negativ. Da har vi aldri vært inne på dette her. Altså, det blir bare rot. Det trengsel. Det ja. Vi enkelte sammenheng, så i en sånn produksjonsprosess, så det ikke bare at det kan bli trengsel, det kan bli rot, men det kan også føre til at kvaliteten på det du produserer blir dårligere. Så det liksom mange ting som gjør at, at dette her, det, det kan gi oss da en negativ grenseproduktivitet. Ja. Så stikkordene her, jeg vet ikke om jeg akkurat hadde vært og hentet fra boka der da, men dere finner jo også dette i boka, for da det under det, og da altså stikkord bare for hvorfor dette da et fenomen. Det sånne ting som trengsel, hvis det en produksjons- eller en fabrikk. Det altså ja, ventetid. Det mulig. Hovedstikkordet vil være ineffektivitet altså. Ventetid. Nei, ikke inne, men ja, lite effektivt. Lite effektivt. Ja, dette sånne ting som vi... Sånne ting som vi da observerer. Men så var situasjonen sånn inne på Natre at vi ble fort enige om at det å beskrive produksjonen av vinduer på Natre på denne måten, det kanskje ikke noe særlig god måte, fordi at når vinduene produseres på Natre, så brukes det kapital i tillegg til hoder, folk. Det betyr altså at vi da over på en produksjon der, hvor vi har to innsatsfaktorer, arbeidskraft og maskinkraft. Altså at vi her har antall produserte enheter som en skal vi se, sånn som jeg har tenkt å skrive dette her, Q, liten Q en funksjon av arbeidskraft og kapital, og da bruker jo boka, det var stor K boka brukte der, det litt, går litt om hverandre, noen bruker C, men her var det K, ja, K for kapital. Da vi over på det vi kaller for tofaktortilfelle. Da må vi bla litt i boka, for da må vi over på side 115. Så da ser vi først på side 115 til, og da fortsetter jo dette her frem til, ja, det går jo faktisk ut kapittel 5. Så vi vel da helt frem til side 122. Og der diskuteres det da produktfunksjonen først. Og hvis vi blar litt i boka, for da det sånn at vi nå får to innsatsfaktorer for da å produsere dette produktet. Da får vi todimensionale figurer, hvor vi tenker oss da at for å produsere x antall vinduer, så trenger vi så og så mye arbeidskraft og så mye kapital. Og da det nederst i boka her laget et eksempel, hvor vi sier da at ja, antall vinduer da, hvis vi fortsetter med det, det tallene vi leser av i denne tabellen. Da sier vi det at 20 vinduer, måtte være noen små vinduer, 20 vinduer kan du produsere med en enhet med kapital, la oss si en maskin og en arbeider. Hvis du da øker til to arbeidere, men fortsatt har den ene maskinen, så greier du i dette tenkte tilfellet å produsere 40 vinduer. Og sånn kan du jo da øke produksjonen ved å putte på mer arbeidskraft. Men et alternativ jo at du putter på mer maskiner. Så och då är vi ju här, sant? Vi har en maskin och en person, 20 fortsatt. Hvis du då har den ene personen, men du putter på to maskiner, så är det oppe i 40. Och så putter du på den tredje maskinen, så är det oppe i 55. Så då ökar du ju antal maskiner. Så är det ju så att vi beveger oss utover här, så ökar vi både antal maskiner och antal personer. Slik at i det tilfellet der så har vi da, nå ser vi dette litt dårlig, men da har vi altså med tre personer og tre maskiner og tre personer, så kan vi produsere 90 slike vinduer. Men de 90 kan vi også produsere gjennom fem personer og to maskiner, og på samme måte gjennom fem maskiner og to personer blev motsatt av det jeg sa. Ja. Her det fem personer og to maskiner. Her det fem maskiner og to personer. Riktig. Slik at her kan vi jo produsere 90 vinduer på ulike måter. Antall det samme. Dette kan vi jo da illustrere sånn som vist på side 116. Og da var det sånn at jeg tok utgangspunkt i disse 90 vinduene. Og da, langs denne kurven her, så kan vi da produsere en mengde Q3, som da var 90 vinduer. Og det kan vi i teorien produsere på et uendelig antall måter, hvor vi kombinerer da personer og maskiner. Det som kjennetegner, det som ligger langs den kurven, det at antall vinduer 90. Kvantum det samme, langs denne kurven, og det 90. Og når kvantum det samme, så kaller vi da denne kurven for en isokvant, for iso står for lik. Så et likt kvantum langs den kurven. Og så kan vi jo da redusere begge deler, og da vi på 75 vinduer. Så da det en isokvant for da 75, og dette en isokvant for 55. Så da merker vi oss dette ordet isokvant, og da jo egentlig isokvanten her, jo egentlig det samme. Samme type kurver som vi viste sist gang, når vi hadde konsumentteori. Da var det nyttekurvene som så sånn ut. For da var det å kjøpe klær og mat. Og nyttenivået var 90 for ulike kombinasjoner. Og så snakket vi om da erstatningsforholdet mellom mat og klær. Så kalte vi det for MRS sist. Marginal Rate of Substitution. Nå kaller vi dette bytteforholdet for MRTS, T for technical, T for tekniske ting, T for produksjonsmessige ting. Så nå det produksjonsmessige bytteforholdet mellom antall hoder og maskiner. Og da det sånn som vi snakket om sist gang med kleskap og mat, og så har vi da veldig mye folk og lite maskiner, så får vi veldig mye ut av å få tak i en maskin til. Da kan vi kanskje redusere med fem hoder. Det blir veldig effektivt. Så til å begynne med, når vi putter på mer av de innsatsfaktorene vi har lite av, så det veldig effektivt. På samme måte som når vi beveger oss ned i her. Så dette bytteforholdet, erstatningsforholdet, mellom disse to innsatsfaktorene, vil da variere med hvor mye vi har fra før. Når produksjonsprosessen sånn som vi nå har snakket om. Og derfor så innfører vi nå ganske snart da forkortelsen MRTS. Og MRTS, det husker jeg drev meg til sist gang, så sa jeg at ja, MRS den gangen, det jo egentlig da stigningstallet til tangenten som da tangerer her isokvanten langs ulike steder på denne kurven. Så det det stigningsforholdet som nå MRTS gir oss, som sier altså hvor mye vi da må erstatte den ene med mot å få litt mer av den andre, og det vil komme til å avta. Og der kaller boka dette for den marginale tekniske substitusjonsraten, altså substitusjon, bytteforholdet mellom hoder og maskiner når vi produserer vinduer. Og da har vi den formen der. Ja, så vi litt inne på også det vi snakket om sist gang, at vi pratet om svarte kulepenner og røde kulepenner. Der det kanskje sånn 1-1 bytteforhold. Og så kunne vi jo tenke oss at dette var en produksjonsprosess hvor vi da kunne bytte ut disse innsatsfaktorene i forhold 1-1. En hode, ett hode, fikk vi akkurat like mye ut av som en maskin. Så her kunne vi bare forandre på dette her i forhold 1-1. Da ville isokvanten se sånn ut. Rette linjer. Og så var dette her faste forholdet mellom hvor mange hoder du bytter ut mot antall maskiner, som kunne være sånn 2-1, fast, uansett hvor vi var igjen. Da vi nedi her. Og så brukes det jo de samme ordene. Vi har komplementære innsatsfaktorer, derfor vi sist gang hadde komplementære produkter. Så har vi perfekt substitusjon, perfekt bytteforhold, og så har vi det avtagende forholdet. Og det ser sånn ut. Dette er jo praktisk talt helt likt det vi pratet om sist gang. Som igjen betyr at når vi kommer over i matematikken som skapte problemer sist gang, så vi så heldige nå at det akkurat det samme når vi skal løse det matematisk. Ok. Da fikk vi liksom den første testen på dette her i da denne deloppgave E. For da vi over på da skal vi se, da bruker jeg boka mi igjen, for da med stikkord så det deloppgave E. For der står det altså en annen bedrift produserer med både innsatsfaktor arbeidskraft og maskinkraft. Arbeidskraftens grenseproduktivitet 50. Grenseproduktiviteten til arbeidskraft 50. Den marginale tekniske substitusjonsandelen bytteforholdet mellom arbeidskraft og maskinkraft 1,4. Hva grenseproduktiviteten for maskinkraft? Altså det som viktig her, det å da huske egentlig MRS fra sist gang. Nå det MRTS, som sier at det noe vi finner ved å se på forholdet mellom grenseproduktene. Nå det jo da innsatsfaktorene vi snakker om, så vi må se på grenseproduktene til disse to innsatsfaktorene. Forholdet mellom de to grenseproduktene, det det vi kaller for MRTS. Og det det vi da ser av figur 5-4 på side 117. Se side 117, figur 5-4. Og så må vi da se i tillegg på side 118 i boka, bla om på neste side. Se side 118, og der det en relasjon som nummerert som da er nummerert som 5-3. Som sier hva MRTS og det jo det som står der. For da sier boka at jo, MRTS, det marginale tekniske substitusjonsforholdet, bytteforholdet mellom arbeidskraft og kapital, finner vi ved å ta altså, grenseproduktiviteten for den ene, delt på grenseproduktiviteten for den andre. Og så får vi denne oppgaven her vite, to av de tallene som skal inn der, får vi få vite at i denne produksjonsprosessen vi nå ser på, så står det at det marginale tekniske substitusjonsraten mellom arbeidskraft og maskinkraft en fjerdedel, og da har jeg skrevet den det jo bare å skrive 1,4 der, for den får vi oppgitt av oppgaven. Og så får vi vite at arbeidskraftens grenseproduktivitet 50. Dette står av teksten, og da har vi en ukjent, og det MPK. Det den vi skal løse. Vi skal løse den enkle ligninga. Og løser vi den ligninga, så får vi jo her at den ukjente MPK, vi kan snu brøkene og direkte utledende av det. Eller så kan vi jo da sette i gang med å flytte over og forenkle. Men når vi gjør det, så vil vi jo se her at i dette tilfellet her, så er grenseproduktet til kapitalen lik 200. 200. Hvis vi for eksempel snur brøken, eller ja, tar den inverse på begge sider, altså snur høyre og venstre side av den brøken, så får vi jo 4. Er lik, da vi snur den der, så må vi snu den der. Da får vi jo, da får vi altså MPK delt på 50. Så ganger vi med 50 på begge sider og forenkler, så får vi jo at MPK er 200. Så i dette tilfellet her så er altså da grenseproduktet til kapital 200, som er svaret på denne oppgaven. Så, og det er da side 118, hvor vi har denne relasjonen, som er nøyaktig samme relasjon som vi hadde sist gang når vi drev med da grensenytter. Da fikk vi en illustrasjon på hvordan en eksamensoppgave fra denne delen av pensumet kan se ut. Så er det ikke så sjeldent at eksamensoppgaver hentet fra denne delen av pensum ofte tar med seg et kapittel til. Og det har noe med at ja, det er nærliggende å stille noen tilleggsspørsmål, for dette skal vi jo bruke til noe mer, og så fletter vi det inn i oppgaven. Ok, da tar vi pause. Og etter pausa så skal vi se på oppgave 1. Ja. Understreker at det jeg nå tar opp i forbindelse med disse oppgavene, går jeg jo mer inngående gjennom i de to digitale forelesningene. Så det blir litt sånn kortversjon, det jeg nå prøver å flette inn i forbindelse med oppgavene her. Nå vil det jo være sånn at siden dette er to eksamensoppgaver fra tidligere, så vil det være visse likheter mellom hvert fall enkelte deloppgaver, og sånn er det jo her med da spesielt den første oppgaven, eller deloppgave A. Det som nå kjennetegner denne oppgaven, da, det er at vi etter hvert skal ha to innsatsfaktorer. Vi sa jo det innledningsvis i sted, nå skriver jeg litt her om, for det kan være greit å knytte på noen sånne stikkord her. Da er det sånn at boka bruker nesten konsekvent liten Q når det er produksjonsmengde, stor Q når det er salgsmengde. Så liten Q går igjen da i boka, men ikke helt konsekvent. Så kunne vi se at Q'en er det som kommer ut av produksjonen på natter kommer i vinduer, det er outputen. Det vi putter inn i produksjonen, det er innsatsfaktorene, det er input. Inputen, som vi var inne på i stad, når vi har to faktorer, vil være som regel, i hvert fall i disse oppgavene vi er borte i, eller eksemplene vi er borte i, er jo da innsatsfaktor kapital og arbeidskraft. Det er to faktorer. Så kan det være hvis vi skulle ha studert dette mer utifra virkelighetens verden, så ville det kanskje vært naturlig å trukke inn da noen naturressurser kanskje i tillegg, men da får vi disse flerdimensionale figurene, altså todimensionale figurer greier vi i matematikken. Da kan vi bruke det funksjonsdrøftingen vi gjennomgikk i matematikken. Og produktfunksjonen Q da viser sammenhengen da mellom innsatsfaktorbruk, arbeidskraft og kapital og da produksjonsmengden, og jeg har jo allerede vært inne om det før, at dette er da noe vi finner i læreboka på side 109. Side 109. Og så var vi jo i stad også innom dette med gjennomsnittsproduktivitet. Noen ganger så står det gjennomsnittsprodukt, andre ganger står det gjennomsnittsproduktivitet. Men dette er det samme. Og det samme er grenseproduktivitet, og grenseprodukt er det samme. Og vi var jo innom dette i stad, vi, at da gjennomsnittsproduktet, der tok vi da og dividerte da mengden på innsatsfaktorene. Her vil vi jo da for arbeidskraft dele det på L, og for kapital dele på K. Så det er jo da henholdsvis Q delt på L og Q delt på K. Mens da, så det er jo da gjennomsnittsproduktet, mens grenseproduktet, det var jo da den deriverte, eller da differansen. Altså differansen i output på differansen i innsatsfaktor arbeidskraft, eller da tilsvarende differansen i antall enheter av sluttproduktet delt på differansen eller endringen i da kapitalen. Så det er jo grenseproduktiviteten. Sånn. Så er det slik at vi i denne eksamensoppgaven får vite at når vi skal finne antall vinduer, hvis det var vinduer, så skulle vi ta antall hoder kvadrert, L opphøyd i andre, ganger K. Så vi skal ta antall personer, skal ta det tallet opphøyd i 2, og så skal vi gange med antall maskiner som står der, og da får vi antall vinduer, antall enheter av produktet, sluttproduktet. Så får vi i denne oppgaven vite at ja, ta utgangspunkt i 5 maskiner, K er lik 5, og 10 hoder. Og så skal dere regne på hva gjennomsnittsproduktet for henholdsvis arbeidskraft og kapital. Så det vil altså si at for kapital, så skal vi gjøre dette for arbeidskraft. Tar vi da gjennomsnittsproduktet. Jeg får litt dårlig plass her, men jeg kan kanskje, ja, jeg får plass til, i hvert fall gjennomsnittsproduktet. For da vil det jo være sånn at for kapitalen, når vi skal finne gjennomsnittsproduktet, så må jeg jo da ta, og finne ut av hvor mange enheter er det jeg da produserer. Jo, da er jo det, det er jo da 10 andre som 100 ganger 5, altså 500 enheter. Så her blir det jo da egentlig, når vi ser på gjennomsnittet, så ja, da kan vi gjøre sånn, hvis vi tar Q delt på K, på den første der, så vil jo da, det vil jo da være, Q vil jo da være, som jeg sa, 10 andre, 10 andre, som så skal ganges da med 5, fordi K er lik 5. Da har vi 500 enheter, og så skal vi da dele det på de 5 enhetene med kapital vi skyter inn, og da vil jo den bli lik 50 med da det tilfellet med 5 og 10. Antall enheter 500 delt på de 5 enhetene med kapital som vi skyter inn. Når vi så kommer over på arbeidskraft, så blir det jo da på samme måten, ta Q delt på L, Q delt på L, det er da på samme måte 10 andre, fordi det var L lik 10, så ganger vi med de 5, og nå er det jo da 10 enheter. Nei, vent litt, nå tuller jeg, for nå setter jeg feil under brøkstreken. Skal vi se nå. Her skulle vi altså i den første, så skulle vi, hvor vi da hadde på arbeidskraft, da var den 10. Nei, det ble vel riktig vel? For da skal du stå 10 under brøkstreken. Nei, det ble riktig. Det skal stå 10 der, og så skal det stå 5 der, for K er lik 5, og L er lik 10. Nei, jeg tror det er riktig. Som gjør at her får vi da, 500 delt på 10, som er, vent litt igjen nå, 10 i andre ganger 5, delt på 10, L var 10, da har vi 50, ja, nå ser jeg hvor feilen er. Det er den som er gæren. Den blir 100. Da tror jeg det ble korrekt. Sånn. Da stemmer det. Og så, da tror jeg må ha et kladdark å legge under her. Sånn. For da har vi gjennomsnittet her. Gjennomsnittsprodukt. For henholdsvis kapital K og arbeidskraft L. Så skulle vi ha grenseproduktet. Og da skal vi altså nå ta utgangspunkt i, nå gjentar jeg litt av det som står for å kunne skrive det litt tydeligere, altså vi har fått vite at antall produserte enheter finner vi ved å ta L i andre ganger K. Det antall enheter av sluttproduktet. Nå har vi to variable, og vi skal se på nå grenseproduktet med hensyn til hver av disse variablene. Så det vil altså si at nå må vi partiellderivere Q med tanke på L for å finne da grenseproduktet med tanke på arbeidskraft, og så må vi partiellderivere Q med tanke på K for å finne tilsvarende for kapital. Så dette jo da grenseproduktet, eller grenseproduktiviteten, det jo det vi i stad kalte for MPL. MPL. Og dette jo da MPK. Altså det vi får når vi deriverer. Når vi deriverer nå, så må vi da derivere med tanke på L. Vi flytter ned totallet. Det vil altså si at her får vi nå 2 ganger L ganger K. K er konstanten når vi deriverer da med tanke på L. Så her får vi 2LK. Og så må vi bort hit, og så må vi derivere denne med tanke på K. Og når vi deriverer med tanke på K, så vil den deriverte av K være lik 1, og så skal den ganges med L, som vi da ikke gjør noe med når vi deriverer i motsatt retning. Så her vil jo L i andre være den partiellderiverte, eller grenseproduktet med tanke på K. Så har vi disse to grenseproduktivitetene, og så må vi da sette inn nå de to verdiene vi er blitt bedt om å ta utgangspunkt i. Og den ene verdien, eller var jo da 5, og den andre verdien var 10. Så det vil altså si at her så skal vi da ta 2 ganger L når L er lik 10 ganger 5. 2 ganger 10, det er 20. 20 ganger 5 er lik 100. Det er 100. Her skal vi da på samme måten ta utgangspunkt i de tallene, eller den mengden innsatsfaktorer som er oppgitt i oppgaven. Her er det L lik 10, og den skal vi da oppøye andre. 10 andre er lik 100. Så grenseproduktet med tanke på innsatsfaktor arbeidskraft er 100, og det samme er også grenseproduktet for kapital. Og dette jo da 100 enheter, 100 stykk, det jo produksjons... Altså nå snakker vi produksjon, nå det ikke kroner, nå det enheter. I motsetning til grensekostnaden i kostnadslæren, som det et kronebeløp. Nå det antall vinduer. Så det betyr jo egentlig da at hvis vi i utgangspunkt, hvis igjen bruker disse vinduene da, har vi 5 maskiner og 10 personer, da produserer vi 500 vinduer. Hvis vi da øker antall enheter med arbeidskraft med en enhet, så blir det 100 ekstra enheter produsert, slik denne funksjonen. Så sånn blir lett å forstå. Ja, da har jeg her vist, ja, det fortsatt, ja, da det tabell 5.1 på side 110 som den jeg viser til. Se tabell 5.1 på side 110. Så noe du lurer på? Nei, nei, men den, han går ikke bort, men han blir en.
Han blir en.
Ja, ja, ja. Nei, han blir ikke null, men han blir en. Ja, for den deriverte av en, ikke sant, ja. Deriverte av x er like en. Ja. Så sånn sett så kunne vi, hvis jeg hadde gjort sånn nå da, så hadde det ikke vært å ta feil av. Nei, men det er et godt spørsmål. Hadde jeg skrevet en da, så hadde det ikke blitt noe tvil rundt det. Så nei da. Ja, da, nei, det er dette her jeg må huske den derivasjonen, at når vi deriver den ene, så må vi holde den andre konstant, og så må vi liksom passe på, det er forskjell mellom 0 og 1. Ja. Skal vi se. Så snakker vi om skalautbytte. Skalautbytte, skalaen går på hva som skjer hvis begge innsatsfaktorene endres samtidig. Og da er det, og dette kan sies enkelt, og det kan sies vanskelig. Men hvis det er sånn at vi da har 10 maskiner og 10 hoder, som til sammen produserer 100 vinduer, og så lurer vi på, hvis vi da dobler antall maskiner og dobler antall hoder, hva skjer da med produksjonen? Hvis produksjonen mer enn dobles, da har vi en økende skalaavkastning, sier vi. Hvis produksjonen er mindre enn det dobbelte, så er den avtagende, og hvis den er akkurat det dobbelte, så er den konstant. Det er begrepene vi bruker. Skala, det har altså noe med at vi skalerer opp begge to samtidig. Og det hvis vi da ser, da er vi altså på, da er vi på deloppgave B. Og så skriver jeg under her, se lærebok, side 121 og 122, så da kan vi slå opp i boka. Se lærebok, side 121 og 122. Og så har jeg plukket ut figur samt figur 5.8. Så på side 121 så har vi da en diskusjon om det samme. Og så har vi det forklart i margen her. Den prosentvise økningen i produksjonen som følge av at alle innsatsfaktorer øker prosentvis like mye. Og derfor er dette ordet med å doble er liksom veldig forståelig. Hvis jeg dobler, hva skjer da med produksjonen? Mer eller mindre enn det dobbelte. Det er prosentvis det samme. Og da har vi tiltagende hvis det mer enn dobles. Konstant hvis det blir akkurat det dobbelte. Og det er avtagende hvis det blir mindre enn det dobbelte. Det er begrepene og ordene vi bruker. Og så kunne vi da tenke oss figurer som illustrerer det samme. Grafiske illustrasjoner. Og da vil det være sånn at i denne figuren så er det konstant, for etter hvert som vi da dobler så flyttes avstanden like mye ut fra figuren. Her går den ned. Så her er det da, avtagende. Men, nei, skal vi se. Ja, sånn som den er laget så er den tiltagende fordi at dere ser den går ifra altså, her står det 30, her står det 20, her står det 10. Så når vi da dobler ifra 5 til 10 på begge to, så går det opp til 30. Mer enn det dobbelte. Og derfor så er det da tiltagende. Mens her den laget sånn at når vi da dobler, så opp på 20. Når vi tredobler, så opp på 30. Så der har vi dette her. Det den grafiske illustrasjonen. Ja, og da skrev jeg det her. Så vil vi nå i den neste oppgaven gli litt over i kapittel 6. Ja, jeg lurer på, jeg skal rett og slett også tillate meg å supplere litt på den oppgaven gjennom faktisk å vise det ved hjelp av tall, for den som da synes det greit å se sånne ting med tall. Altså dette her med skalaen, og det kan det komme eksamensoppgaver som noen sliter litt med, men da kan vi også gjøre det så enkelt som at vi da for eksempel sier at i vårt talleksempel nå, hvis vi nå ser på hva det vi får ut i produksjon, hvis vi har som eksempel starter med 5 hoder og 5 maskiner, da så vi at da produserer vi 500 enheter av produktet, slik tallene våre her. Og så tenker vi som så at ja, hva hvis jeg nå dobler den til 20? Prosentvis like mye på denne, da vil den bli 10. Hva skjer da med denne? Det prosentvis like mye, eller det mer, eller det mindre? Og da kan vi jo bare sette inn, og så sier vi at ja, her så vil vi jo da få Q som lik 20 i andre ganger 10, og da får vi hele 4000 enheter. Prosentvis like mye der, prosentvis like mye der, men mye mer i økning her. Da må det være økende utbytte på skalaen. Økende utbytte fordi Q øker prosentvis mer. Så får vi sånne oppgaver, så kan vi altså rett og slett bare lage oss et enkelt eksempel, og så kan vi se på hva det som skjer. Og det kan være oppgaver også hvor vi da blir rett og slett stilt spørsmålet hvor mye økningen. Og da kan vi se det på denne måten. Hvis vi da ser på da oppgave C, så skal vi her forklare isokvanter, og så kommer det inn et ord isokost som vi ikke har snakket om så langt. Det finner vi da i kapittel 6. Kost, da begynner du å fornemme at dette må ha noe med kostnader å gjøre. Isokvant, kvant, kvantum, kost, kostnader. Marginale tekniske substitusjonsrate har vi jo i og for seg snakket om, så den har vi som en del av dette kapitlet. Hvis vi da tar isokvanten, så ser vi og repeterer vi det vi så i stad på side 115-116. Så når det gjelder isokvant, da vi altså over på delspørsmål C, og da tror jeg gjør sånn. Og så sier jeg at når det gjelder der det C, isokvant, så sier jeg slå opp i boka, dette snakket vi om i sted, C, side 115-116. Det var i tofaktordiagrammet. Det var altså der hvor vi da har innsatsfaktorbruken knyttet til hver av disse aksene. Så her har vi da for eksempel, vi hadde, hvis vi bruker boka vår, så hadde vi da, ja, vi hadde arbeidskraft langs den horisontale aksen, så da hadde vi L der, og så hadde vi kapitalen der. Og hvis dette da er en type produktfunksjon som vi har snakket om nå, det kalles for øvrig en Cobb-Douglas produktfunksjon, den ser sånn ut. Den som har den formen kalles Cobb-Douglas produktfunksjon. Og det er der hvor vi har innsatsfaktoren opphøyd i noe. Ikke sant? Dette eksempelet her, så tok vi da K, eller L opphøyd i andre, ganger K opphøyd i første. Den type matematiske funksjoner kaller vi for Cobb-Douglas produktfunksjoner. Så er det også nevnt, og det kommer da tilbake i litt senere ut i oppgaven. Og det tror jeg dere også, jeg tror dere brukte eller ble kjent med det, altså kalte det i matematikkemnet. Ja. Så det er der hvor dere har funksjoner av to variable, opphøyd, så er det en Cobb-Douglas. Ja, ok. Men da har jeg i hvert fall fortalt dere at det er noe vi kaller for Cobb-Douglas funksjoner. Det har noe med, ja, Nei, vi går ikke noe mer inn i matematiske historien bak hvorfor det kalles akkurat det. Men de ser sånn ut. De ser sånn ut. I motsetning, når vi er inne på dette her da, i motsetning til de som ser sånn ut, og de som ser sånn ut. Der har vi Cobb-Douglas-varianten. Da får vi sånne matematiske funksjoner. Og det er der hvor vi hopper. Ja. Ok, da fikk vi repetert litt matematikk. Og da så er vi over på isokost. Er det innmari fristende når vi har denne her hengende og vist på skjermen, for så kunne vi tenke oss at vi nå da setter en prislapp på disse to innsatsfaktorene, for eksempel at arbeidskraften koster 100 kroner timen, og at maskinen leies til hva vet jeg 3000 kroner i timen. Det var en pris på å benytte de innsatsfaktorene. Og så kunne vi tenke oss at vi da skal se på hvordan vi tilpasser produksjonen gitt et kostnadsbudsjett. Da vil vi, som vi hadde budsjettlinjer i konsumentteorien, få en figur til, en linje som skal tilpasses i dette tofaktordiagrammet. Som ser sånn ut. Da representerer det kostnadene våre med å bruke disse innsatsfaktorene. Da vet vi hva timeprisen er for henholdsvis arbeidskraft og maskinbruk. Og så vil da et total kostnadsramme ligge langs en sånn kurve. På samme måten som vi, når vi skal handle mat og klær, så sa vi at vi har x antall kroner til rådighet. Det skal vi fordele mellom mat og klær. Så kunne vi tenke oss at her har vi et kostnadsbudsjett på 1 million kroner, som da skal fordeles mellom hoder og maskiner. Og så kan vi da jonglere her hvor mye vi bruker av de respektive. Og alternativene for en kostnadsramme, si 1 million, ligger langs den rette linja. Da vil kostnadene være 1 million langs den røde linja, og vi kaller det for en isokost, fordi det er litt kostnadsnivå langs den rette linja. Og da begynner vi nå å bevege oss over på kostnadssida, og da er det kapittel 6 i boka, og dette skal vi snakke mer om når vi kommer så langt, men dette finner vi ved å se i boka, altså isokost, og da sier jeg i denne litt forenklede løsningen, så sier jeg at dette er et eksempel på en isokost. Det vi har her fra før er jo da et eksempel på en isokvant. Isokosten spørres det nå om. Hvis vi her, når det gjelder isokost, ser i boka, så sier jeg se side 137 og 138. Og der har vi en figur som heter 6-3. Da vi over på kostnadskapitlet. Og vi skal litt godt ut I det kostnadskapitlet før vi får det som har med da ISO Quantra å gjøre. For det vi nå gjør jo at vi begynner å vi viser ulike kostnadsnivåer hvor vi varierer nå kapital og arbeidskraft. Det var det tilfellet hvor innsatsfaktorbruken var variabel. Det var noe som var tilfelle I det lange løp, og derfor så kaller kapitlet 6.3 dette for kostnader I det lange løp. Og så skal vi snakke mer om dette når vi da kommer så langt. Men så har da boka, og da skrev jeg vel 6.3, side 137 og 138. Her har vi da slike figurer som jeg nå bare dro opp en skisse på I den løsningen min. Og da sier jeg det at ja, for da å produsere 100 vinduer, så vil vi jo bruke penger på det. For å finne kostnaden med å produsere 100, så må jeg vite hva timeprisen jeg må vite hva det koster å leie maskiner. Og så vil jo antall enheter jeg da velger å produsere være avhengig av budsjettet mitt og hva jeg har av disponibelt pengemessig. Og hvis jeg da har 1 million kroner, økonomisjefen kommer til meg og sier at ok, du får lov til å bruke 1 million kroner på å produsere vinduer. Og så lurer jeg på hvor mange vinduer skal jeg da produsere? Hvordan skal jeg gjøre dette mest mulig effektivt? Og da med da den produktiviteten og det vi vet om henholdsvis kapital og arbeidskraft, så blir det da å regne seg frem til hvor mange hoder, hvor mange personer skal jeg ansette, og hvor mye maskiner skal jeg kjøpe. Og det egentlig det som det optimale gitt den kostnadsrammen vi har til rådighet. Og så kan jeg si til han, økonomisjefen, at vil du at jeg skal produsere det, ja, det dobbelt så mange vinduer, så da må jeg bruke mer penger. Og så blir det da å se på hvordan tilpasser jeg meg hvis jeg øker kostnadsbudsjettet. Og sier han at hør her nå, må dere pina det, begynne å spare penger, kostnaden for høy I produksjonen, så må jeg si at ok, da må jeg vite hvor stort budsjett jeg har foran deg, og så må jeg regne meg frem til hvordan jeg da skal gjøre det for å produsere dette mest mulig effektivt. Det denne type diskusjoner. Som igjen, da når vi kommer over på kostnadene, leder oss frem til kostnadsoptimum. Og så kommer salgssjefen inn og sier at ja, men hør her, du må ta også tegnsyn til inntektssida når du selger disse vinduene. Og da vi over på den siste delen av pensum. For da det spørsmålet om hva får jeg for produkt når jeg selger det? Ja, det fri konkurransemarked, eller det et monopolmarked hvor jeg kan sette prisen som jeg vil, eller hvordan det dette henger ihop? Da begynner vi å legge disse her ulike hva skal vi si, temaene I pensum etter hverandre. Og så ender vi opp med å finne det som det økonomisk mest gunstige, gitt av både inntekter og kostnader. Ja. Ok. Marginale tekniske substitusjonsrate, det var jo dette her bytteforholdet. Og det har jeg også vært innom I foregående oppgave. Og da skriver jeg nå på dette arket her at når det gjelder dette her, det som står om isokoster, vi kommer tilbake igjen til det senere, så var det spørsmål om MRTS. MRTS. Og det var jo der hvor vi da så på forholdet mellom da produktivitetene til arbeidskraft og kapital. Og det var jo den, jeg håper å si den enkle, men kanskje også den vanskelige sammenhengen som sier at vi skal ta den ene faktorens grenseproduktivitet og dividere på den andre faktorens grenseproduktivitet. Og dette finner vi I boka på side 139. Og denne, denne deloppgave C, den sier også at vi skal, og da vi liksom litt foran igjen i forhold til pensumet vårt, den sier at vi skal også diskutere da, i deloppgave C, tilpasningen. Og tilpasningen her, det jo da dette med å nå sy sammen en forklaring basert på isokvant, isokost og det marginale tekniske bytteforholdet. De tre bitene er det vi da setter sammen når vi da, som vi har gjort før, forklarer at med de tre bitene så er vi ute etter å finne tangeringspunktet mellom den røde kurven og den blå kurven. Slik at vi kan lese av hvor mange hoder skal vi ansette, nederst var det, hvor mange hoder skal vi ansette, og hvor mange maskiner skal vi kjøpe. Det er jo egentlig det vi er ute etter. Og så finne svaret på hva er L og hva er Q i den optimale løsningen. Og det er det vi da etter hvert skal kunne greie å håndtere matematisk, og så finne den kombinasjonen matematisk. Og det blir vi bedt om å gjøre i deloppgave D. For da får vi i deloppgave D vite at dette er en Cobb-Douglas produktfunksjon. Den dette kommer vi altså mer tilbake til, akkurat denne tilpasningen, men i og med at vi da har en eksamensoppgave her, så må vi kikke på den med denne oppgaven som eksempel. For da er det sånn at i deloppgave D, så får vi vite litt mer om hvordan den røde grafen ser ut. Nå har vi fått fortalt hvordan den blå grafen ser ut, og så får vi vite hvordan den røde grafen ser ut, og så må vi regne oss fram til det punktet som jeg har merket opp på figuren min. Og da står det nå at anta at vi nå har en Cobb-Douglas produktfunksjon beskrevet på denne måten, altså Q er lik L i andre ganger K. Det er den blå grafen i foregående figur. Så får jeg vite at når det gjelder arbeidskraft, så er kostnaden per enhet arbeidskraft, for eksempel timelønna deres, 100 kroner timen. Og der bruker eksamensoppgaven V ifra det engelske ordet wage, som er timelønn. Timelønna er 100 kroner, som vi også kunne si er kostnaden med innsatsfaktor arbeidskraft. Mens vi kunne tenke oss at vi da leier maskiner til 200 kroner timen. Det er prisen på kapital. Og der bruker boka liten R for, ja, for rate. Altså det er raten. Du kunne tenke deg en leasingkontrakt, og så leier vi maskinene. Så er dette her da prisen for å leie maskiner, som utgjør kapitalen i produksjonen, og det er 200. Og så kunne vi tenke oss at her har nå økonomisjefen sagt at dere får 10 000 kroner tilgjengelig, eller 10 millioner, eller hva det nå er, måtte være. Og så sier vi at, skal vi se, skal jeg gjøre dette riktig nå, da må jeg, skal jeg kikke litt på symbolbruken i boka, og da er vi altså over på kapittel 6, og da bruker de nok stor C, hvis jeg husker rett. Stor C, for, altså de 100, nei, de 10 000 kronene, så tipper jeg at det er, jeg må bare sjekke så jeg husker at det er rett. Da er vi over på det vi finner når vi, ja, for ikke sant, da er vi her i boka på side 137, hvor vi sier da at ja, stor C her 10 000 kroner finner vi ved å ta dobbelt V ganger L pluss liten R ganger K. Så det vil altså si at C er 10.000 kroner, sånn, som gjør at den røde linja jeg viste i stad, den er jo da, det er ligning nummer to. Den sier at 10.000 kroner er lik 200 ganger K. Fordi kapitalen koster 200 kroner per enhet, pluss 100 ganger W, fordi at timesatsen er 100 kroner. Dette kaller vi da for en isokost, eller vi kaller det sågar også for budsjettlinja. Når C er lik 10.000 kroner. Og det betyr altså at hvis vi nå gjør dette litt grann grunder enn hva jeg gjorde på den det foregående arket, så kunne vi tenke oss at vi nå har arbeidskraft der, og så har vi kapital der, og så har vi en budsjettlinje, hvor det da vil være sånn at hvis jeg nå bruker hele budsjettet mitt på arbeidskraft, altså setter hele budsjettet mitt på arbeidskraft, altså setter kapitalen til null, da vil jeg kunne ansette 100 enheter. Hvis jeg setter den til null, og så løser, så vil jeg da ha, vent litt nå gjorde jeg en feil. Det skal ikke stå V, det skal stå L. Fordi V, dobbelt V var 100, så den er jo R, så da blir det R ganger K, pluss V, dobbelt V ganger L. Og det skal være lik stor C. Stor C er 10.000. Liten R er 200, liten dobbelt V er 100. Og da blir det riktig. Og så har vi L langs den aksen, K langs den aksen, og så betyr jo det at hvis jeg setter K lik 0, da får jeg 10.000 delt på 100, som er 100 enheter. Så blir det stående 100 der. Hvis jeg setter nå L lik 0, da er jeg der. Da vil K være lik 50, for da får jeg 10.000 delt på 200, som er 50. Sånn. Og så betyr det da at den rette linja, den vil gå mellom de to punktene. Den vil gå sånn. Der har jeg budsjettlinja, den toeren. Og så har vi nå da en isokvant, og den isokvanten, den skal da tangere isokosten. Noe sånt nå. Så er det jo sånn at i denne første oppgaven her, så skal vi nå da finne, altså i dette her er det bare, ja, det er bare ett spørsmål som skal besvares. Hvor mye arbeidskraft og hvor mye kapital vil han bruke dersom han skal produsere mest mulig til en kostnad på 10 000 kroner, og hva blir produksjonen? Altså, vi skal i denne oppgaven finne dette punktet som ligger her. Da må vi altså nå først ha det vi har kalt MRTS. Vi må derivere, og det har vi jo egentlig da allerede gjort i denne oppgaven. Fordi vi deriverte lenger oppe, og vi fant ut at hvis vi nå deriverer med tanke på da faktor arbeidskraft, det var den, og da fant vi ut at når vi deriverte med tanke på arbeidskraften, så fikk vi 2 ganger LK, nå håper jeg det ble riktig, skal vi se. 2 ganger LK, ja, var det vi fant den første. Det er jo egentlig disse to vi skal ha, da. Det er denne. Og så skal vi ha denne. Og så skal vi sette de to over hverandre i en brøk. Så den første, det er jo da 2 LK. Her står det da gangetegn imellom. Og den andre vi fant, det var MPK. Det var den vi pratet om i stad, hvor vi fikk svaret L i andre. Sånn. Og så skal vi nå finne MRTS. MRTS, det fant vi da ved å ta grenseproduktet til kapitalen. Det var den nederste her. L i andre over grenseproduktet til arbeidskraft, som da var 2 LK. Det er jo det samme som å si at vi har over brøkstreken L ganger L, for den skal opphøyes i andre. Under brøkstreken så har vi 2 ganger L ganger K, som gjør at vi nå kan forkorte den mot den, som gjør at dette kan forenkles til L over 2K. Og så sier boka det at når vi skal finne dette optimale punktet, så skal det optimale punktet være der hvor MRTS er lik forholdet mellom faktorprisene, PK og PL, hvor da